moi próximo, para que as súas mensaxes cheguen a quen máis lles interesa. Radio Municipal de Redondela, a de todos nós.
Son 45 os minutos que pasan das 11 da mañá, tempo de achegármonos a outros contidos, os que nos presenta semanalmente Manuel Álvarez Moreira, a quen lle damos a benvida a estes micrófonos. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Moitísimas grazas por estar con nós. Hoxe, ademais, ímonos poñer cinematográficos, non?
Sí, hoxe, pois, entre as efemérides que sempre buscamos para ter algo que contar, alguna cousa de hoxe da que falar, pois esta semana había unha ben redondiña que non se pode deixar pasar, que ni máis ni menos que un centenario. Mágoa que non os chegas a cumprir, sempre nos laiamos, pero en fin, a vida das persoas é finita, e aínda que morreu moi veterano Anthony Quinn, ou Anthony Quinn, que é o noso protagonista de hoxe, o famoso actor cinematográfico, e outras cousas, non? Porque era un home de múltiples intereses, pero sobre todo fíxose popular pola súa carreira como intérprete, como actor, pois tería cumprido 100 anos de seguir vivo nunha data xusto como a donte, o 21 de abril. Nacía Anthony Quinn en 1915 na localidade mexicana de Chihuahua, como o Cadeliño, pero viviu até os 86 anos de idade, até o ano 2001. Con todo, fixo tanta longametraxe, tan recordada, algúns papéis tan memorables que o tempo non pasa. Case que todos pues, temos a Anthony Quinn presente como un dos grandes intérpretes do cine que se facía en Hollywood na metade aproximadamente do pasado século XX.
E o certo é que eu non tiño o dato, pero si sí lembraba que o falecemento deste home non foi tan atrás, vamos.
Sí, nada, 14 aniños vanse conmemorar neste ano, máis, insisto, ese centenario que se celebraba na xornada donte para lembrar a quen foi bautizado co nome de Antonio Rodolfo Quinn o Axaca, porque xa sabemos que logo os actores de éxito teñen nomes así máis glamurosos, non? Pero logo, cando imos a partida, o libro de familia, non? Ou a partida bautismal, sempre aparecen, pois, cousas que tal vez no cartel das películas non daba tan ben. Antonio Rodolfo, home, dirá algún, Rodolfo Valentino era un actor moi apresado, pois certo é, pero Antonio Rodolfo, mellor era apostar demasiado pola comprensión da xente. Así que Antonio Rodolfo Quinn o Axaca deixáronos simplemente en Anthony Quinn. Mesmo lle pasaron pola peneira anglófila o nome de Antonio. E algún dirá, pois, baites, pero de verdade chamábase Quinn, sendo mexicano, nacendo en Chihuahua, como é posible tal cousa? Pois é posible, porque o seu pai era de orixe irlandesa. O avó de Anthony Quinn emigrara dende Irlanda, dende a illa até México, até o país centroamericano, ali deixou descendencia, entre esa descendencia, pois sairía o pai de Anthony Quinn, chamado Frankie Quinn, un nome moi irlandés, ese apelido, pois, en certo modo, serviulle, pois, penso tamén lle puido facilitar un pouquinho as cousas xa para a carreira nos Estados Unidos, por máis que a xenética, a verdade, a min pareceme moito máis poderosa a da nai, porque que a do pai, porque un recorda Anthony Quinn e non lle ve moito rasgo irlandés, non, así primeiramente, relembra uns ollos case negros, unhas cellas así ben tépedas e mesmo pelo, que despois se volvería cano, pero non saiu precisamente roxo Anthony Quinn como é o tópico dos irlandeses. A min pareceme que iso, que a xenética mexicana da súa nai, que Manuela se chamaba así, impúxose a do pai. Tamén poderíamos dicir que puido influir que o pai estaba totalmente asimilado, por malecer de orixe irlandesa, estaba totalmente asimilado en México, até o punto de que cabalgou a carón de Emiliano Zapata na Revolución Mexicana, que como historia para contar a de Anthony Quinn está ben, pero a de seu pai tamén ten moita tela.
E como chega un mexicano ata os Estados Unidos e chega a facerse actor?
pois chega cando a súa familia pois tenta gañar o pan e buscar fortuna. De Anthony Quinn é unha vida pois que replica outras de personaxes de que fixeron éxito que en Estados Unidos que representan un poquinho pois ese modelo do que tanto sou fan os americanos do self-made man, non do home feito a si mesmo. Os seus pais decidiron cruzar a fronteira e asentarse en California para desenvolver unha vida ali. Con eles pois foi o pequeno Anthony e comezou a traballar xa dende pequeniño en diferentes localidades californianas onde se instalaran seus pais. Diz que con 6 anos xa recollía foita e facía de xornaleiro. E logo, definitivamente, a familia decidiu asentarse en Los Ángeles, na cidade máis famosa de California, e ali xa pois comezou a ter unha educación máis regrada. Unha educación, por certo, diversa, porque é un feito curioso saber que durante un tempo interesouse nas artes, pero dende a perspectiva do deseño e da arquitectura. E de feito, Quinn recibiu aulas ni máis ni menos que de Frank Lloyd Wright, que é pois posiblemente o máis famoso de entre todos os arquitectos estadounidenses, non? É unha auténtica eminencia no mundo da cultura do século XX. Diz que mesmo a súa primeira oferta de traballo como actor chegou ya a Anthony Quinn estando de discípulo, non, de Lloyd Wright, recibindo aulas con él, que lle preguntou o profesor pois se pagaba a pena que probase como actor, ese que o arquitecto recomendoulle que sí, que dende logo que ia acabar gañando moito máis dinheiro se lleguen as cousas ben que deseñando edificios con él. Pero, dicía, foi unha formación un pouco particular a de Anthony Quinn, porque mesmo dedicouse ao boxeo con 16 anos, tan só 16 anos, subiuse até en 17 ocasións, contan as crónicas. Axudaba que tiña un físico imponente, era un home ben alto, medía preto de 1,90 m de altura, tiña unha forza física sobrada, e decidiu probar carreira no boxeo. Moi novo, a mín a verdade é que coa distancia arrepíame un pouco, non? Saber que con 16 anos estaba nun ring. Pero íalle moi ben, polo menos durante 16 combates. Seica no combate número 17 esmagaron o vivo, deixaron de a cara feito un Cristo, e o pobre decidiu pois que nunca máis, non? Que tiña que gañar a vida de outra maneira que partindo a cara. Tamén se fala de que Anthony Quinn ten un físico moi particular, é unha anciana con rasgos moi marcados que penso que todos recordamos. Non se confunda Anthony Quinn con outro actor, dende logo. Falase de que, en certa forma, aqueles pómulos, non, que tiña así moi moi marcados, o aspecto un pouquiño rudo, pois tamén viña do que lle cincelaran a cara, non, do que lle moldearan a cara a base de puñadas durante os seus combates de boxeo, sendo moi noviño. Pero, en fin, deixou o ring, deixou o deseño e a arquitectura e decidiu probar sorte como actor cando apenas contaba con 21 anos. Debutou xa nunha primeira longametraxe chamada Parole, e noutra que se chamaba The Milky Way, a Vía Láctea, filmes nos que xa comezaría a producirse unha constante na carreira de Anthony Quinn, polo menos durante a primeira metade da súa carreira actoral, que polas súas circunstancias, polo seu físico tan particular, tan só lle ofrecían papéis de hispano ou papéis nos que se requerira un personaxe cun aspecto que, como cualificaron algunha vez, multiracial, non? Tiña un certo aire mexicano, mas non exactamente mexicano de todo, como era mestizo polas orixes da familia, pois iso serviulle para coller unha variedade de papéis, mas sempre papéis secundarios e asociados a personaxes pois de outras razas ou de outras orixes que non foran precisamente pois as dos heróis ou galáns das películas, que estaban ser pois estadounidenses brancos, anglosaxóns, se que o queremos dicir así.
Sí, como dicías antes, moito perfil de irlandés, malia esas orixes, non tiña.
Non, dende logo que non. Dende logo que non, inda con todo, hai que dicir que tiña un atractivo evidente. evidente, tan evidente como para ser capaz de engaiolar xa de moi novo a filla de Cécil B. de Mil. Cécil B. de Mil, que o coñecemos, é un dos grandes nomes da época dourada do cine de Hollywood, director, productor, casou coa súa filla e comezou a prosperar, ainda que sempre se dixo que non tivo a ver, non, que tivera un sogro tan importante para facer carreira no cine.
Home, algo axudaría.
Eu penso que polo menos algunha porta que outra debería de abrir, non? O mellor, pois, metade ser o xenro de Cécil B. de Mil, metade esa presenza física imponente, que tamén eu creo que se entras algún productor que case non cabes pola porta, non? Pois con ese físico de Anthony Quinn, pois tamén podía amedrentar un pouquiño. Él foi conseguindo papéis tan destacados como, por exemplo, un secundario canda Marlon Brando participando en Viva Zapata, mítica longametraxe que fala da revolución, na que, pues, lógicamente, aí Anthony Quinn non tiña moito problema de casting porque encaixaba perfectamente como a mexicano, e que lle valeu o seu primeiro Oscar, o seu primeiro premio Oscar da Academia como mellor actor de reparto. Habería conseguido un segundo por unha longametraxe que se chamaba Last for Life, que aquí coñecemos como O tolo do pelo vermello. Algún recordarán que é un filme que, en certo modo, é unha biografía de Vincent Van Gogh, que interpretaba Kirk Douglas, e no que Anthony Quinn facía o papel de outro artista que era Paul Gauguin. Curiosamente, penso que en esta longametraxe, pola que gañou o seu segundo Oscar, como mellor actor de reparto, creo que foi memorable a actuación porque me parece que o seu tempo en pantalla apenas era de 8 minutos, ou seja, que xa puido ser intensa cousa, non? Pero, en fin, tiña un talento e unha presenza física tan particulares e únicas que se lle foron abrindo portas. Estaría nominado en 2 ocasións máis, comezaría a traballar cos mellores directores, nomeadamente Federico Fellini, que o contratou para darlle un papel protagonista en La Estrada, mítica película que compartía con Julieta Massina. Chegarían moitas máis, estivo en Os Canóns de Navarone, Lawrence de Arabia, lembramos Barrabás, xa no treito final da súa carreira as Sandalias do Pescador, chegou a facer de papa, non?
É que eu, esa é precisamente a película que máis lembro, aínda que non sexa a máis famosa das que el interpretou, eu non podo evitar imaginalo de papa.
Sí, xustamente, eu penso que eu tamén teño grabado no momento no que sae ali ao balcón do Vaticano, non? Pois sí, fixo ese papel, que sabes, un pouco pues, prefigurando, non? Abrindo yo camiño aos papas de procedencia hispana, como os que temos agora, non? Como Bergoglio. Mas é un papel moi relevante, e todos os que dicen, porque son das películas máis famosas entre os anos 40 e 70, das que se fixeron en Hollywood, e moitas delas tivo papel. Pero, se recordamos todos e todas Anthony Quinn, por suposto, é por un rol particular, que é o de Zorba o Grego, así se chamaba a película. Ese home Zorba era o que él interpretaba, unha longametraxe famosa por moitas cousas, mas sobre todo por unha escena final na que soa unha música moi particular en a que Anthony Quinn faría un baile que hoxe todo o mundo é quen de reproducir. De feito, creo que podemos lembrar ese momento.
Are you angry with me? Teach me to dance, will you? Dance? Did you say dance? Come on, my boy. Together. Let's go. Whoop. Again. Whoop. Now.
ya suele verse. Boss, I have so much to tell you.
Fantástica escena e fantástica música. Apetece bailar ou escoitala.
A verdade é que si, se anima un bench arriba, dan ganas de desabotonar así a camisa, xa sabemos, hai que abrir os brazos en cruz e comezar a dar uns pasiños moi famosos. Algúns pensarán que todo isto viña do anuncio de Andros de Parera, unha colonia para hombre que eu recordo dos anos 80, mas non, en verdade a orixe está en Zorba o Grego, que para sempre foi Anthony Quinn. De feito, sendo xa moi veterano, convidábanos a moitos programas de televisión e sempre lle pedían que fixera o baile, e parecía un home de moi bo humor, porque vidalle sorriu, e non tiña moito, non andaba con melindres, poñase a bailar sen problema ningún, sendo xa moi ancián. Dicíamolo, cumpríase o anto centenario de Anthony Quinn, naceu un 21 de abril de 1915, finou no ano 2001 con 86 anos de idade, tivo 4 mulleres durante a súa vida, 13 fillos, viviu unha vida intensa. Ao final, aos 86 anos, padeceu unha pneumonía, problemas respiratorios derivados dun tratamento de quimioterapia porque tiña cancro de esófago, e finou, dixamos, hai agora 14 anos, as súas cinzas en parte depositaronse en Chihuahua, parte na finca, na vivenda familiar que tiña en California.
E dicías, moitos fillos, algúns deles tamén coñecidos polo seu traballo como actor, non?
Sí, tamén, por aquí sobre todo lembramos, penso que a Lorenzo Quinn, non, un dos máis coñecidos, que tamén escultor nos seus ratos libres. Eu teño como unha idea na cabeza de que presentara mesmo como unha villa, non, para tirar cañas de cervexa de Estrella Galicia, unha cousa así, que fixera el unha escultura. A mí soa unha cousa parecida, aí así moitos anos, e fixo moitas publicidades tamén. A saga dos Quinn, que é moi longa.
Tanto non sabería decir, Manuel, ímonos despedir, porque estamos xa fora de tempo, e ímolo facer, como sempre, con música, non?
Sí, música un pouco particular. Anthony Quinn fixo moitas cousas, el mesmo pintou, fixo escultura, pero tamén sacou un disco que fixo a medias cun fillo seu. Non se pode dicir que Anthony Quinn cante, máis ben o que fai é recitar sobre o amor, así coa súa voz grave e sensual de actor de Hollywood, unha lenda da escena. En fin, chamase I love you, o tema este, que penso que é moito mellor escoitalo para lembrar a voz de Anthony Quinn.
Pois con esa voz despedímonos hoxe. Manuel, moitísimas grazas por estar con nos.
Ata a semana que ven.
I love you. I love you.
How many different ways are there to say
I love you?
I love you. No need to say it any other way.
Adds up to I love you and you love me. I love you. How many different ways are there to say I love you? Ti voglio bene, ti quiero, ich liebe dich, je t'adore. No need to say it any other way. And honey, you love me. How wonderful that such a thing can be. I love you, and you love me.